Susretania. Susretania.
Dobar dan, poštovani slušalci. U današnjem izdanju emisije Susretanja mi smo u svetu klavirske muzike, a najavljujemo promenadni koncert u nedelju u 11 časova u sali Kolačeve zadužbine, na kome ćemo imati prilike da slušamo pijanistkinju Martu Milošević-Branković. Marta Milošević-Branković gošća današnjeg izdanja emisije Susretanja. Ostanite na programu Radio Beograda 1. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Aleksandra Paladin. Slušali smo tri srpske igre Vasilija Mokranjca u interpretaciji Marte Milošević-Branković. Ovu pijanistkinju slušamo na koncertu u sali Kolačeve zadužbine u nedelju u 11 časova, a Marta Milošević-Branković gošće današnjeg izdanja emisije Susretanja. Marta, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Možemo tako reći iz aviona ovde u Radio Beograd, ali evo, najavljujemo koncert. Negde u muzičkom svetu, naročito pijanista, vlada veliko interesovanje za vaš dolazak. Kažem dolazak, pričat ćemo o tome, živite i radite u Americi. Ali evo da predstavimo za početak program kojim ćete se predstaviti beogradskoj publici.
Da, program je vrlo unikatan ovog puta. Rešila sam da izaberem kompozitore koji su obeležili moju karijeru kao pijanista u poslednjih par godina u Majamiju. Tako da je jedno muzičko putovanje od srpskih kompozitora do američkih kompozitora sa Erikom Satijom i njegovim Grand Sien, koje su obeležile 2014. dosta moju koncertnu aktivnost, gde je moje izvođenje Grand Sien izabrano za top 20 izvođenja mladih pijanista iz celog sveta. Tako da sam rešila da ovom prilikom nešto novo izvedem i da također predstavim muziku Frederika Kaufmana, kompozitora koji dolazi baš samo zbog koncerta na Kolarcu u Beograd. Njegov Metamorfozis je vrlo kompleksno pijanističko delo, i da izvedem i Yina Yanga, to je duet klavirski sa mojom koleginicom Sandrom Marković, koja će biti specijalni gost. Biće još par iznenađenja na koncertu koje ću da pomenem na koncertu.
Dobro.
I tako da, eto, to je toliko.
Dakle, evo, već je dovoljno interesantno, poštovani slušalci, da budete publika promenadnog koncerta u nedelju 5. juna u 11 časova. Marta, pomenuli ste da specijalno zbog vašeg izvođenja u Beograd dolazi kompozitor Frederik Kaufman. On je onako i u ozbiljnim godinama, hajde da kažemo, ali evo, dolazi po prvi put u Beograd. Kako je počela vaša saradnja? Da li je zapravo vaš susret sa ovim umetnikom inicirao da svirate njihova dela, ili su vas dela povezala?
Dr. Kaufman je bio jedan od profesora na Florida International University, gde sam ja završila drugu magistraturu, i na jednom od koncerta me čuo kako izvodim muziku i prišao mi je i rekao: moja muzika bi definitivno legla tvom izvođačkom pristupu, a moram da ti pokažem. I onda mi je predstavio Yina Yanga. I tadašnji moj profesor Kemal Gekić mi je rekao: obavezno, on je fenomenalan kompozitor, obavezno nauči par njegovih dela. Tako da je saradnja trajao od 2006. godine, ali od 2014. je mnogo jača saradnja između nas, i onda sam ja naučila i taj veliki Metamorfozis, i skoro sam Yina Yanga izvodila sa mojim profesorom Kemalom Gekićem na koncertu povodom 80 godina rada života Frederika Kaufmana. I bio je veliki koncert sa odličnom kritikom i preko 800 ljudi je bilo na koncertu, tako da je bilo veliko veče.
Znači, mnogo je lepo to što vas je kompozitor prepoznao kao interpretatora, ali evo, prepoznali ste i vi njega kao kompozitora. Što je to specifično u njegovim delima i uopšte koji je to stilski jezik? Mi ćemo, zahvaljujući vama, moći i da slušamo danas u emisiji Susretanja ovu muziku.
Kaufman polazi od afričkog džeza i kombinacije Bartokove muzike, kojom je bio ceo svoj život inspirisan, i stvorio jedan novi američki, kako bi rekli, new age pristup klavirskoj muzici. Opet je vrlo klasičan u pristupu komponovanja. Mene je dosta privuklo to rečenica koju je on jednom rekao, da njegova muzika budi i najbolje i najgore u pijanisti. I to me oduševilo, jer pokazuje jedan spazam emocija, veliki, jedan dijapazon dobrih i loših strana svakog umetnika.
Danas je vrlo, neću reći problematično, ali na neki način je vrlo hrabro kada se stavi delo savremenog autora na program, naravno imajući u vidu neku reakciju publike. Kakva su vaša iskustva u Americi?
U Americi je to vrlo popularno, posebno ako kompozitor sedi u publici, jer onda se zna da to delo je zaista urađeno, jer je još veća tenzija ako taj isti kompozitor prisustvuje delo koje izvodite. Tako da mislim da je to jedan, muzika klasična mora da odgovori novom dobu i novim kompozicijama. I mislim da svaki pijanista, pored klasičnog programa, treba da uvrsti i modernog autora, jer time opravdava kompozicioni postupak tog autora i današnje vreme koje živimo.
Slušamo kompoziciju Yin Yang, evo, delo kompozitora Frederika Kaufmana, a Frederik Kaufman dolazi u Beograd upravo na koncert Marte Milošević-Branković, gde će i publika imati prilike da ga pozdravi. Slušamo Yin Yang. Bila je ovo kompozicija Yin i Yang Frederika Kaufmana, kompozitora koji će također biti prisutan na koncertu koji danas najavljujemo. Najavljujemo koncert pijanistkinje Marte Milošević-Branković. Marta je i gošća današnjeg izdanja emisije Susretanja. Marta, evo pričamo o kompozitoru Kaufmanu. On neće doći samo kao publika vaše koncerta, nego će u ovoj poseti Beogradu održati i predavanja.
Da, on će održati dva predavanja, jedno u Jevrejskoj opštini od 12 do 2 6. juna i jedno na Muzičkoj akademiji od 12.30 do 2 popodne, gde se akademija vrlo založila da lepo organizuje ceo događaj, gde će on studentima predstaviti svoj kompozicioni postupak i nekoliko njegovih velikih kvarteta, jedan kvintet i klavirski koncert. Takođe, publika, što je zanimljivo, publika na Kolarcu će moći da ga upozna nakon Kolarca, oni će da ga stave u hodnik, da razgovara sa publikom i da odgovara na pitanja i da ga ljudi mogu upoznaju i podele malo vreme nakon koncerta sa njim.
Pretpostavljam da će to biti lepo iskustvo i za njega i za domaću publiku, a ja se nadam da će i za muzičare koji budu prisutni na koncertu ovo biti zaista lepo iskustvo. Koliko je za vas kao pijanistu značajna saradnja sa kompozitorom? Pretpostavljam da to u jednoj interakciji koja se dešava, gde možete da razmenite misli, gde autor može da vam sugeriše, gde može da prepozna neku inovativnost i u vašoj interpretaciji, zapravo stvara se ta jedna dobra interpretacija.
Apsolutno. Mi uvek kao pijanisti razmišljamo kako je Bach izvodio svoje dela ili Chopin, kako je kompozicioni izvođački postupak bio pre nekoliko vekova. E sad imamo priliku da sa kompozitorima radimo i da stvaramo taj jedan zajednički odnos. Taj odnos je nešto posebno, jer delo na papiru je samo kostur svega. Mi smo ti koji dajemo mišiće i život. I kompozitori su to novog doba shvatili. Tako da uvek traže pogodne pijaniste za svoja dela i onda kreće jedna velika saradnja. Ja sa doktorom Kaufmanom sam nekoliko puta imala probe i uvek su mi njegove probe rekle mnogo više nego sam papir. Iako on na papiru je vrlo precizan i piše sve moguće simbole, ono što je on izjavio, gde je bio inspirisan, kojim uvodima, zaključcima, kojom muzikom iz prošlosti, je meni strašno značilo za izvođaštvo kasnije.
Pretpostavljam da je i to zapravo ta jedna vezivna nit koja i njega evo vezuje da dođe na 4 dana u Beograd, da drži i predavanje, da prisustvuje vašem koncertu i da podelite emocije odavde iz Beograda. Mi ćemo sada slušati i kompoziciju Metamorfozis iz njegovog opusa, rekli ste velika, jer ona traje 10 minuta. Znamo da zapravo praksa neke savremene muzike kada je solistička muzika u pitanju jeste da su to kraće kompozicije. U nekom izraženom smislu, što prepoznajete u ovom delu?
Metamorfozis je kao sonata, ima 3 stava i ima fugu na kraju koja je vrlo zanimljiva i razbijena nekim modernim klasterima i normama. Ono što je zanimljivo je baš razvoj kroz Metamorfozis. I to publika će da oseti od vrlo misterioznih i skoro horor zvukova do jako lepih romantičnih elemenata preko jedne fuge i fugata na kraju, gde sve odlazi u grand finale. Delo je zaista svetskog kalibra i mnogi veliki pijanisti su izvodili delo u Americi, tako da sam ja želala da to uspostavim i stavim u moj program.
Marta, evo kako vi nam opisujete delo, možemo na neki način da stvorimo i sliku toga dela. Koliko je umetnik negde kada sprema neko savremeno delo, zapravo u glavi formira tu neku sliku koja ga možda inspiriše asocijativno na muziku koju interpretira?
Da, ja sam odrasla u ruskoj tehnici, tako da vizualizacija je jako bitna. I jednostavno za mene je svaki stav koji sviram, uvek moram da ga vizualizujem, da shvatim gde se nalazim i šta radim sa njim. Tako da ta interpretacija, taj moment je bitan. I mislim da Metamorfozis će kod publike koja ne zna mnogo o klasičnoj muzici da stvori vrlo zanimljive emocije i da mislim da će publika beogradska shvatiti koliko je to jedno veliko svetsko delo, ozbiljne tehnike i klastera i novih elemenata i mnogo, mnogo emocije u igri tu.
Marta, koliko dugo niste svirali u Beogradu?
11 godina.
Dakle, u nedelju 5. juna slušamo Martu Milošević-Branković posle 11 godina, a u susret ovom koncertu slušamo i kompoziciju Metamorfozis Frederika Kaufmana.
Susretanja. Susretanja.
Zainteresovani da se njihovo delo premijerno izvede i snimi, da se jave na konkurs muzičke produkcije RTS-a. U obzir dolaze orkestarska, horska i vokalna instrumentalna dela. Partituru i biografiju poslati na mail adresu office.mpd@rts.rs ili poštom na adresu muzička produkcija RTS-a, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom za konkurs za kompoziciju. Poželjno je priložiti i kompjutersku realizaciju. Konkurs je otvoren od 9. maja do 9. juna 2016.
Filmska čarolija, Simfonijski orkestar RTS-a i Bojan Suđić, Sava Centar, 21. jun u 20 časova. Tebe.
PGP RTS vam predstavlja najlepša duhovna muzika pravoslavnog istoka. Novi CD Divne Ljubojević Antologija U prodaji.
Pozivamo umetnike do 25 godina starosti koji su zainteresovani da nastupe kao solisti sa Simfonijskim orkestrom RTS-a da se prijave na konkurs za ciklus Mladi i uspešni. Biografiju i snimak poslati na mail adresu office.mpd@rts.rs ili poštom na adresu muzička produkcija RTS-a, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom za ciklus Mladi i uspešni. Konkurs je otvoren od 9. maja do 9. juna 2016.
Eko.
Susretanja. Susretanja.
U današnjem izdanju emisije Susretanja najavljujemo promenadni koncert koji će u sali Kolačeve zadužbine biti održan 5. juna, a tada ćemo imati prilike da slušamo pijanistkinju Martu Milošević-Branković koja je gošća današnjeg izdanja emisije Susretanja. Marta, evo, vaš životni i možemo da kažemo i profesionalni put odvija se u Americi, živite i radite u Majamiju, pa evo prilike da slušalcima emisije Susretanja predstavimo šta jeste deo tog vašeg umetničkog sveta.
Da, ja sam skoro već 11 godina u Majamiju, pre toga sam živela 2 godine u Chicagu i 6 mjeseci u Njujorku, tako da uglavnom istočna obala. Moj umetnički život tamo je vrlo aktivan. Svake godine održim oko 25 solističkih koncerata. Imam i svoj studio klavira kao školu talenata, gde u određenim danima radim sa oko 40 talentovanih studenata i onda organizujem koncerte za njih. Najbolji imaju pravo da sviraju na mojim koncertima. Držim par predavanja o teoriji performativa na par lokalnih univerziteta i uglavnom se trudim da budem što više koncertno aktivna i da se pojavljam na pravim mestima i da radim nov program. To je nešto što ja imam veliku želju da naučim određena dela tokom svoje karijere, tako da za sada imam oko 7-8 sati muzike memorisane, da uvek mogu da sviram bilo gde i upravo planiram nakon ove turneje koja se završava 6. jula da počnem nov program potpuno i da se povučem radeći nov program i da se onda vratim nazad sa novom muzikom.
Koliko je vaš profesor Kemal Gekić uticao uopšte na tu jednu svetsku percepciju, da kažemo, muzičkog interesovanja i uopšte želje za nekim umetničkim pozicioniranjem?
Da, ja sam radila sa mnogo profesora ovde i sa mnogo profesora u inostranstvu i svetskih zvezda. Ovde sam završila kod Jokut Mihajlović klavir i ona me mnogo tome naučila, ali sam takođe radila i sa Jeromom Rosom, koji je svetski američki pijanista, i Dmitrijem Rahmanovim, kod koga sam i krenula moju prvu magistraturu. Međutim, Kemal je bio nešto zaista posebno. On me naučio kako ne kako da sviram klavir, sam već znala da ga sviram, ili kako da izvodim, nego kako da budem pijanista u novom modernom svetu koji jednostavno ono sve jede i sažima. Posle u Americi se živi vrlo brzo, tako da se sačuva pijanizam treba mnogo energije, mnogo želje da se neke druge stvari ostvare, mnogo različitog programa da se svire, na mnogo vrata da se zakuca. Tako da Kemal me naučio kako jednostavno ne da se samo izvodi muzika, nego kako život pijaniste da se odvija. Tako da ja mislim da je njegov uticaj bio najveći do sada.
Koliko pijanistički repertoar mora da se menja u skladu s ovim novim vremenom u kome živimo?
Upravo to, pijanistički repertoar se konstantno mora menja. Republika je voli vas samo koliko ste bili dobri na vašem posljednjem koncertu. Tako da se definitivno program svake godine do godinu i po dana mora menja i konstantno dozira s nekim novim elementima.
Evo, kaže se da imate oko 25 solističkih koncerata godišnje. Pretpostavljam da to na neki način i stvara jednu obavezu da se bude stalno u tom jednom, upravo u tehničkom savršenstvu, da tako kažemo, dakle da nema odmora, da nema pauze. 25 koncerata, pretpostavljam, sa nekim donekle samo sličnim repertoarom, jer prosto i sam umetnik se negde zasiti sviranja istih dela.
Da. Zapravo u Americi je fazon da svaki koncert organizatori vole da pitaju za program ili da traže određeni program. Imam organizatore koji kažu za nedelju dana bi voleli nokturna Chopinova s valcerima. Onda imam organizatore koji kažu ajde da radimo samo 20. vek američke kompozitore. E onda relativno skoro se desilo da su se mnogi organizatori oduševili srpskom muzikom, Svetislavom Božićem, Zoranom Hristićem što sviram tokatu i Mokranjčevim igrama koje sam ovog puta donala da čujemo nas radio. Tako da, i onda sam ja naučila i pare Tida, Mokranjčevih, šta smo još radili, Odjeke. Tako da nekoliko elemenata iz srpske muzike ih je raspametilo. I onda su tražili da se stavi na nekoliko programa. Tako da posljednjih jedno desetak recitala su svi tražili da se barem deo odsvira i srpska muzika, jer to je ipak nešto dakle ja dolazim i njima se to jako dopalo. Rekli su jedna posebna emocija, poseban moment. Tako da sam uspela i da promovišem i našu srpsku muziku malo tamo.
Pretpostavljam da je taj neki element nacionalno koji je karakterističan za opus ovog autora jeste nešto što možda intrigira i publiku, a pretpostavljam i kritiku.
Upravo, da. Ja mislim da lirike Satosa koje izvodim sa njima i počinjem koncert na Kolarcu je delo koje zaista donosi sve srpsko, grčko, etničko, a opet kroz jedan pijanistički fenomenalan pristup. I delo koje zaista, ja mislim da je sve u emocijama, da kako se emocije probude kod publike, nema veze da li ta publika zna o muzici ili ne zna. Ako pijanista uspe da dotakne taj moment privatnih osjećanja, je velika stvar.
Marta, evo, posle 11 godina svirate u Beogradu. U kakvom nekom sećanju vam je ostala beogradska publika?
U divnom sećanju. Ja sam posljednje koncerte koje sam održala, ja se sećam baš 2004. godine, sećam se da sam održala od Galerije Progres do Kulturnog centra, Galerije Sanu, Odabrani za odabrane na Kolarcu, dosta koncerata, manjih, promenadnih, većih. I obožavala sam beogradsku publiku, ali kao pijanista shvatila sam da jednog trenutka ja moram da napustim zonu u kojoj sam da bi uopšte porasla kao umetnik. I znam da su umetnici građani sveta i da jednostavno nema povratka onog momenta kada se reši da se ostvari neka karijera. I ostalo, htela sam da završim magistraturu na internacionalnim univerzitetima, da nešto, neko novo iskustvo dobijem. I ono što hoću da napomenem, kada mnogi misle, otišli su u Ameriku, ovdje su već pravili neku karijeru, tamo je bilo lako nastaviti. U stvari nije baš tako, mora da se krene s početka u Americi. Oni svi su, drago im je da ste došli iz Evrope, da imate rusku tehniku ili da znate kako dobro da svirate, ali da prezentujete ime i da uspete, prvo morate završiti dobre škole i, kako sam već napomenula, mora mnogo audicija i mnogo vežbanja da se ostvari u tom procesu.
Kako je konkurencija? Pretpostavljam da dolaze umetnici iz celog sveta, jer Amerika je veliko tržište i da prosto svi negde možda i vide šansu zapravo na koncertnim podijumima tamo. Sa čime sve morate da se nosite na jednoj audiciji?
Da, skoro sam imala audiciju pre možda par meseci gde je bilo 370 kandidata iz bukvalno celog sveta. Ja mislim da su bile zemlje koje nikad nisam ni čula. umetnike. I videla sam da je konkurencija uvek velika, zato što je jednostavno ceo svet, kao što ste rekli, hoće da dođe u Ameriku i dalje da izvodi, barem da izvodi muziku. S te kulturološke tačke, Amerika je i dalje zemlja snova da se neke stvari odrade. Barem sa te teorije performativa i performansa kao umetnik. E sad, morate da budete spremni, unikatni, sve o unikatnosti i o energiji, ja mislim. Moj profesor je jednom rekao rečenicu koju ja nikada ću zaboravim. Mnogi su bili talentovaniji od mene, ali ja sam bio najbolji. I to je ono što u stvari upravo i dolazi. Tako i on je napravio fenomenalnu karijeru isto. Tako da o njemu tek posebna priča, ali ja sam idem njegovim stopama i on mi je strašno pomogao u tom procesu ostvarivanja karijere.
Evo, na osnovu numera koje ste nam doneli vidimo da je taj spektar pijanističkih interesovanja vaš izuzetno veliki. Mi ćemo danas imati prilike da čujemo i kompoziciju Johna Cage'a Primitive.
Da, John Cage je jedan od mojih omiljenih američkih kompozitora, ako ne i najveći američki kompozitor. Kao što znate, on je pravio muziku za preparirani klavir. Mi smo nešto drugo uradili. Želala sam da američkoj publici, a i evropskoj sada, približim tu teoriju klasične muzike na sceni. Da malo to prihvate i mlade generacije sam izvođački proces. Tako da sam rešila da pozovem DJ-a koji je vrlo uspešan u Majamiju, devojka, i koja je rešila da dok ja klasično izvodim delo, da ga ona elektronski preparira. Baš pričamo o primitivu.
Yes.
Tako da je ona elektronski uspela da napravi nešto slično što je John Cage već radio kroz svoje eksere i određene gumice koje bi stavljao u klavir. Međutim, naša teorija je ovako, da je John Cage živ u ovom trenutku sada, on bi verovatno to isto uradio. U njegovo vreme to nije bilo moguće. Sada jeste. Tako da mislim da je ovo delo izvedeno za pomoć Kolarcu, inače 2014. godine u velikoj sali u Miami, Aventura Arts and Cultural Center. To je delo koje je diglo publiku na noge i koje je uopšte otvorilo jedan novi žanr moguće između klavira i te novog doba elektronike.
Slušamo sada kompoziciju Primitive Johna Cage-a, a posle ćemo pričati ovu interesantnu temu, koncert za Kolarec, koji je Marta Milošević-Branković pokrenula u Americi. Slušamo muziku Johna Cage-a. Thank you. Bila je ovo kompozicija Primitive Johna Cage-a, slušali smo je u izvođenju Marte Milošević-Branković i uz pomoć DJ-a. Hajde tako da kažemo, Marta, evo, bližimo se polako samom kraju današnjeg izdanja emisije Susretanja. Zaista ostao je u sećanju, jer pominjali smo u medijima koncert koji ste organizovali za pomoć Kolačevoj zadužbini.
Da, to je bila kampanja 2014. godine koju su mnogi umetnici bili deo te velike kampanje od Moskve do San Franciska. I jednog jutra mi se javila Mima i par ljudi iz Kolarca, jer su videli da preko Facebooka dosta sviramo u Miami, rekli su, zajedno sa Olgom Petrov koja je organizator bila, rekli su, ajde da organizujemo i koncert na Kolarcu, za Kolarac. I onda sam ja pomislila, da, to je fantastična ideja, i onda sam ja aktivirala Srpsku pravoslavnu crkvu, koji su bili jedni od sponzora, i rešila da napravim baš koncert srpsko-američkih autora u prelepoj sali Novoj, koju inače Rod Stewart otvorio svoje vremeno pre par godina. I onda smo rešili da mi rentamo tu salu i da napravimo jedan koncert za Kolarac, za pomoć klaviru, da. I zvao se Miami for Kolarac. Tako se zvala ceo event. I bilo je fenomenalno veče. Ne samo što su došli Srbi iz Srpske crkve i Srpske zajednice u Majamiju i uopšte Južnoj Floridi, nego je došlo dosta Amerikanaca i Rusa i Bugara i Rumuna, prijatelja iz okolnih zajednica, jer su čuli. Tako da smo napunili salu sa 400 mesta otprilike i imala sam dva gosta. E sad, to je za mene bilo zanimljivo, jer jedan od mojih gosti je bio samo i profesor, što je nevjerovatan moment kada ti profesor postane gost, stvari se menjaju. Tako da on je svirao neku latinoameričku muziku koja je digla publiku na noge. Ja sam svirala srpske kompozitore, Frederika Kaufmana isto. E, onda sam sa Elom DJ-em isto izvela dve kompozicije. Sad smo čuli Primitive i Buzzing Bee, a sam za kraj ostavila Fantoma iz opere, Broadwaysku verziju. To je isto kao, vodi se kao klasika, ali je u današnje vreme ipak iznešto između Broadwaya i klasike. Tako da, ja mislim da sam čekao na BC je bilo sviranje Chopinovog nokturna. Znači, imali smo jedan ceo opus svega. Tako da, taj koncert je doneo jednu lepu svotu novca i mi smo taj novac poslali uz pomoć, znači, Srpske pravoslavne crkve, zajednice srpske, velikog grada umetnika. Svi smo vežbali, radili mesecima na tom. Koncert je čak napravljen manji film koji ima na YouTube-u i vrlo je lepo prošao, ali je došao vreme kada su se ovde desile neke nepogode i poplave 2014. Da. Godine, tako da onda je Mima rekla, sad čekat ćemo malo pa ćemo da napravimo koncert na Kolarcu kada uđe vreme i evo smo upravo pred koncert dva dana.
Kolačeva zadužbina jeste prostor koji otvorio vrata mnogim mladim umetnicima da prvo nastupe u galeriji gde oni imaju neki prvi kontakt sa Kolarcem i potom zapravo oni dobijaju mogućnost, naravno ukoliko su stasali u eminentne umetnike, da nastupaju i u sali Kolačeve zadužbine. Koliko je za vas značajno sviranje u Kolačevoj zadužbini kao dvorani koja je, možemo da kažemo, kod nas najreprezentativnija?
To je ostvarenje jednog mog dečijeg sna, definitivno. Ja sam želju za pijanizmom i izvođaštvom i dobila slušajući koncerte sa mojim roditeljima na Kolarcu od neke moje četvrte, pete godine već. Tako da i provela sam veliki period života na Kolarcu i u galeriji sa mojom profesorkom Jokut i njenim master kursevima i koncertima odabrani za odabrane sa pijanistom Vladom Stojnićem. Tako da smo dosta, mislim da jedan veliki deo odrastanja, kaže, odrastao na Dorću, ali sam odrastao na Kolarcu, mislim da je to bilo kao linija između. Tako da ostvarenje je da ja imam koncert u sali koja je, ne znam, držala, da je Marta Argić držala koncert i Jan Rahmanjinov. Sad vidim Copland je pre 50 godina tačno držao koncert. Tamo je zaista nešto jako bitno. To će biti jedan vrlo revijalan koncert gde se ja jednostavno jedan povratni koncert u moju zemlju.
Obzirom da je vaš dolazak ovde izazvao zaista u svetu pijanista veliko interesovanje, ja verujem da će i sala Kolačeve zadužbine biti puna. U ostalom, promenadni koncerti imaju svoju publiku koja prati sve ono što se dešava i često upravo ta koncertna publika ume da kaže da se mnogo bolji koncerti održavaju upravo u tom terminu promenadnog koncerta nego u onim terminima u 20 časova. Mi ćemo za kraj današnjeg izdanja emisije Susretanja slušati još jednu kompoziciju Marka Nevina, Buzzing Bee. Isto ima interesantnu priču, tako, ovo delo.
Da, to je delo koje smo mi jednostavno osetile da traži jednu potporu i to je drugo delo koje sam ja na koncertu za Kolarac izvela sa DJ-em. Mi smo shvatili da Buzzing Bee u stvari priča o ratu i rešili smo da stavimo helikoptere iza u zvuku dok ja sviram vrlo brzom tempu i da napravimo jedan moment razvoja. To je u stvari delo koje je trebalo da ide na bis i onda na kraju prvog dela koncerta smo mi rešili da to bude bis, da bi na kraju drugog dela ipak se umirili i napravili jedan klasičan kraj.
Pravi bis.
Da. Tako da mislim da će se publici dopasti. Nisam sigurna da ću svirati to kao ono bis ili će možda bis biti iznenađenje.
Da. To zavisi i od publike, a možda i od nekih emocija na koncertu. Marta, posle Beograda, gde vas put vodi?
Odmah, tri dana nakon, putujem za Češku. Imam 4 koncerta u Češkoj sa velikim koncertom u Pragu 13. juna u klubu Violino. Nakon toga sviram u Novom Sadu 27. ja mislim juna u Gradskoj kući na konferenciji pijanista. I tu predstavljam Ameriku. To je bilo vrlo zanimljivo kao dolazim. I onda su me pitali da ja kao budem predstavnik iz Amerike, pošto svi umetnici iz celog sveta, nema veze kojeg su porekla.
Da.
I na kraju sviram na Skopskom letu 2. jula, imam koncert u Skopju.
I onda se vraćate u Miami.
Vraćam se u Miami i završetak turneje će da bude Kolumbija Bogota. Tako da to je kao sviram na koncertu za ženske studije univerziteta u Bogoti. I to je kao otvaranje jedne lepe ceremonije tamo i veliki koncert. Tako da nakon toga nov program je u igri i nov rad.
Pretpostavljam i želje da i sa novim programom dođete u Beograd i da ponovo svirate.
Sigurno. Na svakoj turneji koju budem pravila mislim da će uvijek Beograd da bude na listi. Uvijek.
Ovo je jako lijepa informacija i za vašu publiku ovde. Pratimo, Marta, ono što radite. Vrijeme brzo prođe i kada je gost interesantan i kada je muzika lepa koju slušamo. Ja vam se zahvaljujem što ste odvojili vrijeme, bili gosti emisije Susretanje, što ste nam doneli ove divne snimke da možemo da uživamo, a i da budu svojevrsna najava koncerta koji nas očekuje u nedelju 5. juna u 11 časova. Hvala na gostovanju.
Hvala na pozivu. Puno.
Mi za kraj emisije, poštovani slušalci, slušamo kompoziciju Marka Nevina Buzzing Bee i uz nju se opraštamo od vas. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Aleksandra Paladin.